У венгерскім горадзе Эгер праходзіць першы міжнародны семінар, прысвечаны праектам інтэграцыі ромаў у грамадствы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Арганізатарам мерапрыемства выступіла камісія душпастырства ромаў пры канферэнцыі біскупаў Венгрыі ў супрацоўніцтве з нямецкай дабрачыннай арганізацыяй Renovabis. Сёння на форуме выступіў ксёндз Габрыэля Бентолію, падсакратар папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Ён адзначыў, што цыгане жывуць пераважна ў нефармальных паселішчах, часта пазбаўленыя вадаправоду і электрычнасці, яны маюць вялікія праблемы з доступам да медыцынскай дапамогі. У некаторых краінах Еўрасаюзу іх дзеці ходзяць у спецшколы, а шматлікія жанчыны падвяргаюцца прымусовай стэрылізацыі, паведаміў ксёндз Бентолію, і дадаў, што ў Еўропе расізм адносна цыган не толькі не знік, але да сённяшняга дня аказвае ўплыў на грамадскую думку, ствараючы сярод насельніцтва меркаванне, якое не спрыяе салідарнасці і ўзаемнай павазе. Шлях да інтэграцыі ўключае прызнанне годнасці і важнасці кожнага чалавека, роўнасці правоў і абавязкаў, падкрэсліў святар. Прадстаўнік апостальскай сталіцы нагадаў аб працы касцёла на карысць цыганаў і яго закліках паважаць іх традыцыю і культуру. Святар падкрэсліў неабходнасць дапамогі з боку еўрапейскіх краін для паляпшэння ўзроўню жыцця гэтага народу. Ксёндз Бентолію падкрэсліў, што касцёл не бачыць іншага выйсця, як спрыяць паляпшэнню іміджа цыганаў, што ў сваю чаргу з'яўляецца ўкладам у стварэнні адкрытага, салідарнага і справядлівага еўрапейскага грамадства.